Požehnané dobré ráno vám prajem. Teším sa, že sa vidíme a teším sa z toho, že sme spolu v Božej prítomnosti. Skôr ako pôjdem do témy, možno mi dovolte ešte k tejto službe dodať, že ak chcete podporiť túto službu, môžete sa modliť, môžete oslovovať konkrétnych ľudí a požehnať im. Dohodli sme sa, že spolu budeme koordinovať praktickú pomoc. A preto, ak chcete prispieť prakticky, ako aj Milan pred chvíľočkou hovoril, môžete hodiť do zbierky, do obálky, nejakú sumu alebo stravné lístky, máme radi stravné lístky a takto koordinovane chceme slúžiť jedný druhým a vidieť, ako Božie kráľovstvo bude naplnené. Tento týždeň, v sobotu, nás čakajú voľby za prezidenta Slovenskej republiky. Je to veľmi polarizujúca téma, ale my ako kresťania sa chceme zjednotiť za tento deň aj za tieto voľby. A teda skôr ako otvoríme tému dnešného dňa, prosím, povstaňme ešte na chvíľočku, nielen preto, že sme sedeli, ale poďme sa modliť a poďme sa modliť v porozumení toho, za čo je dobré, aby sme sa modlili. Poďme sa modliť za tento deň, poďme sa modliť za ľudí, ktorí budú voliť a poďme sa modliť za toho človeka, ktorý bude zvolený, aby sa vedel, mohol stať nástrojom Božej prítomnosti. Oče náš drahý, ďakujeme ti za to, že ty si nám dal slobodnú vôľu a dal si nám aj možnosť voliť. Aj naša spoločnosť, my všetci sme polarizovaní v posledných dňoch, modlíme sa a hľadáme, čo je tá správna voľba a ja verím tomu, že keď sa ťa pýtame, tak ty povieš každému z nás. Teda modlíme sa o seba, aby si nám dal múdrosť. Modlíme sa o všetkých voličov, aby si nám dal múdrosť. Pane, ale to kľúčové, za čo sa modlíme, je aj ten, či tá budúca prezidentka, prezident, pane, modlíme sa o to, aby si dal múdrosť z neba tomuto človeku. Pane, modlíme sa o to, aby si ho navštívil, možno tak ako žiadného prezidenta Slovenskej republiky doteraz, svojou prítomnosťou, poznaním svojej slávy, poznaním toho, kto si ty. Pane, daj nám milosť zložiť predsudky, daj nám milosť prihovárať sa, modliť sa a žehnať sa a vidieť aj v budúcom období, ako bude našu krajinu reprezentovať niekto, kto bude vedieť sa ti dať do rúk, kto bude vedieť byť použitý tebou, pane môj drahý, kto ťa bude vedieť stretnúť osobným spôsobom. Pane, to je naša modlitba a tak ťa veľmi prosíme za tento deň, prosíme ťa za všetkých nás, aby sme mohli mať upretý pohľad na teba. Amen. Amen. Nech sa vám páči, sadnite si. Chceme vojsť do novej témy a tá sa týka večnosti. Hoci je to jedna z najdôležitejších otázok života vôbec, predsa máme veľkú tendenciu vytesniť zo svojho života. O živote dnes vieme veľmi veľa. Lietame do vesmíru, máme múdre telefóny, komunikujeme po celom svete v reálnom čase. Veľmi veľa o svete, o živote vieme. Vieme viac a viac. A napriek tomu, jednu z najdôležitejších tém a oblastí života, a to je otázka večnosti, zo svojho života akoby vytesňujeme. Nechceme vedieť viac, bojíme sa vedieť viac, bojíme sa hľadať, rozmýšľať a skúmať, či je život za životom, aký je život za životom, aká je večnosť, ak je večnosť. Vytesňujeme túto tému možno ešte na pohreboch. Je miesto, kde ju spomíname, ale aj to sa mi javí, že menej a menej hovoríme o tejto realite večnosti. Avšak Biblia o večnosti nemlčí, opak hovorí nám o tom, že táto téma je dôležitá, pretože keď si raz odpovieme na otázku v súvislosti s večnosťou, tak zrazu sa nám odpovie na mnohé otázky, ktoré v našom živote máme tu a teraz. A preto otázka večnosti je veľmi dôležitá otázka. Nie je to filozofovanie o tom, čo bude, ale je to bytostná otázka toho, čo to znamená pre mňa, ako žijem ja. Preto tému tohoto mesiaca a to, na čo sa chceme spolu pozrieť, je taká výzva, je také pozvanie. Tvoja večnosť, tvoja voľba. Ak existuje večnosť, čo my ako kresťania veríme, že áno, tak je to celkom iste absolútne rozhodujúca otázka nášho života. John Orberg v knihe Toľko rôznych ciest píše o jednej výzve, ktorá nebola novou výzvou, ale bola to výzva, ktorú dal jeden internetový časopis, inšpirovaný legendárnou výzvou, o ktorou ste možno počuli, výzvou, ktorú dostal Ernest Hemingway, keď mal v 6 slovách vystihnúť cílu jedného príbehu. To Hemingwayovské, vy, ktorí ste poctivo študovali na maturitu zo slovenčiny alebo z literatúry, viete, že Hemingway vtedy povedal ten historický výrok v 6 slovách, kde vystihol jednu hlbokú realitu. Povedal, na predaj, prvé dve slova, detské topánky nikdy nenosené. A popísal príbeh dieťaťa, ktoré sa nenarodilo, príbeh ľudí, ktorí sa tešili na dieťa a potom predávali alebo odovzdávali ďalej tieto topánky. A toto pustilo táto predloha v tomto a výzva toho internetového časopisu tisíce a 10 000 ľudí, ktorí sa začali zamýšľať nad svojim životom, tak ako my rozmýšľame nad svojim životom a začali rozmýšľať o tom, ako by som ja v 6 slovách povedal niečo o svojom živote. A celkom kľudne rozmýšľajte, ktorých by bolo tých 6 slov, ktoré by ste vy povedali o svojom živote. A tento časopis bol zaplavený výrokmi ľudí a niektoré boli veľmi banálne a lacno a ľahko poňaté, keď napríklad niekto napísal jeden zub, jeden kas, krutý život. Všetci poznáme, boli sme niekedy u zubára. Ale boli tam aj oveľa hlbšie a bytostné výroky ľudí, ktorí v tých 6 slovách sa snažili popísať realitu toho, o čom je ich život. Tak napríklad niekto napísal, rakovina je mojim prekliatím, to je, tam nebolo, rakovina mojim prekliatím, priatelia požehnaním. A čakali by sme, že to bol niekto starší, kto sa chýlil ku koncu svojho života, ale napísal to 9-ročný chlapec, ktorý vedel, že má nevyliečiteľnú chorobu. A píše, rakovina je môjim prekliatím, ale priatelia, ktorí ma obklopujú, sú požehnaním. Niekto iný, tento raz starší, sa pozeral na svoj život a ako sa pozeral späť, hovorí, myslel som si, že dosiahnem viac. Každopádne, ak by sme v krátkosti, aj teraz možno my, mali zhrnúť náš život, celkom isto by tam boli rozhodujúce momenty, ktoré definujú náš život a ktoré hovoria o našom pohľade do budúcna. Ja som si na chvíľu predstavil, že by takéto zhrnutie spravili niektorí biblickí hrdinovia, tak ako ich poznáme, biblickí mužovia, ako pozerám na ten zoznam. Tak napríklad Abraham by kľudne mohol povedať, opustil Úr, mal dieťa, viera víťazí. Celý jeho život. Jonáš by asi povedal, nie, búrka, more, veľryba, vyplutie a áno. Sadrach, Mezach a Abednego by zrejme povedali, král sa rozpálil. Pec však nie. Pre vás, ktorí nepoznáte Bibliu, vydržte ešte chvíľu s nami. Noé by asi povedal, dážď sa mi nepáčil. Dúha, áno. Bohatý mládenec, Ježiš zavolal, odišiel smutný, stále bohatý. Aké tragické vyznanie. Marnotratný syn by asi povedal, chyba. Oľutovanie, nahnevaný brat, radostný otec. V živote podľa Shin Jingerovej robíme denne 70 vedomých rozhodnutí, ktoré majú vplyv na to, ako ten deň vyzerá a ako náš život vyzerá. Áno, rozhodujeme sa, že naštartujeme auto a všetky tieto veci, do toho nerátam. Ale približne 70 rozhodnutí za deň robíme, ktoré majú vplyv na to, ako náš deň vyzerá, ako náš týždeň vyzerá, ako naša budúcnosť vyzerá a ako na konci dňa naša večnosť vyzerá. Ak zoberieme týchto 70 rozhodnutí za deň, tak za rok je to 25 550 takýchto rozhodnutí, ktoré robíme o našom živote, o tých šiestich slovách, ktorými by sme ho zhrnuli. A za celý náš život je to približne podľa toho, koľko sa dožijeme, 1 800 000 vedomých, cielených rozhodnutí, ktoré robíme v súvislosti s našim životom a s večnosťou. A preto je tak veľmi rozhodujúce, aby v tých našich každodenných rozhodnutiach, ktoré robíme 70 za deň, 25 000 za rok a 1 800 000 za život, sme sa rozhodovali, sme sa správali, sme konali s vedomím večnosti. S porozumením toho, že večnosť je dôležitá a večnosť je rozhodujúca. Dnes ráno si v súvislosti s večnosťou, ako otvárame týchto pár biblických chvíľ, ktoré budeme mať spolu počas týchto nediel, položíme tri otázky. Tá prvá otázka, teda, ktorú si kladieme, je naozaj večnosť? A odpoveď, ktorú nám Biblia dáva na túto otázku, je takáto. Večnosť je realita a má dve podoby. Biblia píše veľa, veľa krát o večnosti. A hoci my túto tému máme tendenciu vytiesniť zo svojho života a starať sa o to, čo bude zajtra, pozajtra, o rok, na budúce prázdniny, na budúci školský rok a potom, keď bude prvé dieťa, a potom, keď bude druhé dieťa a potom, keď splatíme hypotéku a potom, keď pôjdeme do dôchodku. Väčšina storočných ľudí, s ktorými robili interviu, sa zhodli na tom, že tá vec, ktorá ich najviac prekvapila na živote, bolo to, aký je krátky. Život je krátky a za životom Biblia nám hovorí, Biblia nám ukazuje a nerobí to samoučelne a nerobí to preto, aby len obohatila naše poznanie a našu informáciu, ale robí to preto, aby ovplyvnila náš život teraz a odpovedá nám na otázku, či je večnosť. A tou odpovedou je, večnosť je realita. A má dve podoby. Tak ako som hovoril, Biblia píše o večnosti znovu a znovu. Jeden z mužov Božích, ktorý však o večnosti píše neuveriteľne veľakrát, je Ján. A my dnes väčšinou budeme citovať Evanjelium a list Jána. Hovoriac o večnosti, hoci by sme mohli siahnuť do celej Biblie, ale ako si kladieme tri otázky, tak budeme používať predovšetkým Evanjelium svätého Jána, list Jánov, pretože Ján o večnosti hovorí veľmi jasne, jednoznačne, minimálne 10-krát a potom ešte často takým spôsobom, že tam slovo večnosť nie je spomenuté. Známy ten verš v Ján 3:16 hovorí, lebo tak Boh miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nikto verí v neho nezahynul, ale mal večný život. Biblia nám hovorí, ukazuje, jasne zjavuje, že večný život existuje. Avšak nehovorí nám len tú informáciu, že vieš, čo je večný život a uvidíme, ako dopadneš, ale hovorí nám o Božom srdci a hovorí, že Boh pripravuje pre nás večný život a jeho motív, jeho záujem v súvislosti s tebou, konkrétne ktokoľvek si tu dnes ráno je, záujem lásky, záujem pozvania, záujem toho, aby ty a ja sme večnosť mohli stráviť v Božej prítomnosti. Teda realita večnosti nie je len suchý fakt. Realita večnosti je Božie milujúce srdce, je Boh, ktorý si praje a vyjadruje to, že jeho večnosť je motivovaná láskou a on si praje, aby ty a ja sme boli vo večnosti s ním. A je to tak dôležité dnes. Je to tak rozhodujúce práve dnes. A Ján pokračuje ďalej, ako hovorí o večnosti a my si môžeme čítať ďalej, ako kreslí pred nami ten obraz večnosti. Ameň, ameň hovorím vám, kto počuje moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život. A nejde na súd, ale prešiel zo smrti do života. Ameň, ameň vám hovorím, prichádza hodina, ba je tu už teraz, keď mŕtvi počujú hlas Božieho syna a tí, ktorí ho počujú, budú žiť. To, čo Ján nám kreslí ďalej, je porozumenie toho, ako to bude, ako to bude vyzerať. Hovorí nám o tom, že dejiny, budúcnosť, smeruje k momentu, smeruje k spravodlivému momentu. A tak, ako som to už na tomto mieste nie tak dávno hovoril, Biblia, keď hovorí o spravodlivosti, Biblia, keď hovorí o súde, tak ako je tu spomenutý a je realitou toho, čo nastane skôr, ako bude večnosť, tak hovorí o dobrom momente. Neviem, či sa vám niekedy stalo, že vám niekto ukrivdil, že vám niekto ublížil. Možno to bola taká situácia, že ste museli možno aj ísť na súd a ten súd nakoniec za optimálnych podmienok rozhodol vo váš prospech a vy ste zrazu cítili pocit zadosťučinenia. Niektorí si to pamätáme zo školy, ako spolužiak došiel za nami, začal nás biť, my sme sa zbili s ním, došla učiteľka a teraz prišiel ten moment, buď sfúkla obi dvoch, alebo dala poznámku nám, lebo my sme boli menej sympatickí ako on, alebo to bola spravodlivá učiteľka, ktorá siahla po hĺbke spravodlivosti a spýtala sa ostatných, kto začal, ako to vzniklo a všetci povedali, on začal a vy ste z toho vyšli, že nie, ja som nezačal, ja som sa len bránil. Spravodlivosť prišla. Spravodlivosť je dobrá vec. A Biblia teda, ako nám hovorí, Jan ako nám vykresľuje večnosť, hovorí o tom, že večnosť je realita, ale nie len to. Ale to Božie pozvanie lásky v súvislosti s večnosťou je pozvaním, že kto verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nejde na súd. Lebo tá naša realita spravodlivosti je taká, že niekto z nás vo svojej podstate nie sme spravodliví. Nie sme tí, ktorí žili podľa Božieho srdca. Všetci z nás sa rodíme a žijeme s tendenciou k zlému a s tendenciou k hriechu až do momentu, keď nepríjmeme odpustenie svojich hriechov a Pána Ježiša ako novú podstatu v nás. A Pán Ježiš nám teda o večnosti zjavuje, že pre tých, ktorí priznali, prijali, došli k tomu, Bože, som nespravodlivý, nikto sme neučili deti robiť zlé veci, predsa im to ide oveľa lepšie, ako robiť dobré veci. Prečo to je tak? Lebo zlo je zakorenené v nás. Avšak Ježiš Kristus prišiel, aby priniesol Boží svet. A teda Biblia nám zjavuje, je večnosť. A my sme pozvaní do tejto večnosti, ak príjmame Pána Ježiša Krista, podľa Jána 3.16, ako svojho Pána a Spasiteľa. A vtedy, keď to robíme, tak máme večný život. A už nejdeme na ten súd, ktorý je súdom spravodlivosti, na ktorom by sme neobstáli, keby malo ísť o našu schopnosť žiť dobrý život. Ale Ježiš Kristus zaplatil ten dlh. Ježiš Kristus je ten, ktorý sa o to postaral a ktorý to vyriešil za nás. Teda písmo nám zjavuje viac. Je večnosť. A my sme do nej pozvaní. Boh miluje každého z nás a pozýva nás, aby sme sa pridali. A ak sa pridáme, ten obraz večnosti je taký, že do nej vstúpime, pretože nepôjdeme cez súd, ktorý by posudzoval všetky naše činy, ale sme pozvaní, aby sme vošli do večnosti pre zásluhy Pána Ježiša Krista, pre jeho obeť, pretože on to vyrovnal, on sa vysporiadal s dlžobou, on sa vysporiadal so spravodlivosťou, on sa stal spravodlivosťou za nás. Avšak Biblia nám hovorí aj o tom, že je tu tá druhá strana večnosti. Večnosť má dve podoby. Tou prvou podobou je večnosť s Bohom. A Boh si tak veľmi praje, aby ty a ja sme tam boli. To, ako to robí, je, že dal seba samého. Dal to, čo najvzácnejšie mal, koho najvzácnejšieho mal, aby zaplatil za nás, aby vyrovnal ten dlh. Je to doslova vyrovnanie toho dlhu. My sa však len potrebujeme k tomu prihlásiť. Avšak rovnako nám Biblia ukazuje, že večnosť má aj druhú podobu. Boh nám necháva slobodnú vôľu. Nikdy, keď Biblia hovorí o tom, že stvoril človeka, teba a mňa, na svoj obraz, podobným Bohu, tak možno by sme si položili otázku, no v čom som ja podobný Bohu? Veľmi často mám pocit, keď sa pozerám do zrkadla, že toho veľa nenájdem. Ale jedna vec, v ktorej sme všetci podobní Bohu, je ten dar, tá výsada, ktorú nám Boh dal, že môžeme robiť slobodné rozhodnutie. A o rozhodnutie nás nepripravil ani v tomto pozvaní lásky. To rozhodnutie, či príjmeme tú večnosť s ním, alebo ju odmietneme a vystavíme sa spravodlivosti ako takej je na nás. Teda tá prvá otázka je a znie, či je večnosť, a Biblia nám na to jasne odpovedá, večnosť je a má dve podoby. Druhá otázka, ktorú si chceme položiť teda, a je veľmi logická a prirodzená, a opäť Biblia na ňu odpovedá, môžem niečo urobiť ja pre svoju večnosť? Ťažká otázka? Či ľahká otázka? Chcem povedať, že Biblia nám ukazuje, že na jednej strane preto nemôžem urobiť nič a na druhej strane preto môžem urobiť všetko. A preto mám odvahu povedať, alebo odpovedať na otázku, či môžem niečo urobiť pre svoju večnosť, odpovedou moja večnosť je naozaj moja voľba. A ostaneme pri Jánovi a budeme si čítať z jeho listu, kde sa píše, vieme však, že prišiel Boží syn a dal nám schopnosť poznať toho pravého. A my sme v tom pravom, totiž v jeho synovi Ježišovi Kristovi. On je pravý Boh a večný život. To, čo ty a ja môžeme ovplyvniť, je krásne napísané v tomto verši a samozrejme na mnohých ďalších miestach písma. Boh nám dal schopnosť, Boh nám dal možnosť, Boh nám dal príležitosť spoznať toho pravého. Pravý je len jeden. Cesta je len jedna jediná a my všetci, nám všetkým bola daná možnosť, schopnosť, príležitosť poznať toho pravého. A v tom pravom a jedine v tom pravom Ježišovi Kristovi je naša večnosť. Teda môžem ja niečo urobiť pre svoju večnosť? Môžem spoznať toho pravého. Ja osobne nemôžem preto urobiť nič, ale on, tá jediná cesta, ten pravý, tá pravá cesta, urobil všetko preto, aby ty a ja sme mohli žiť vo večnosti. A Ján, ak si pozrieme 17. kapitolu, nám to vysvetľuje ešte viac, aby to bolo tak jednoduché, tak blízko nášho srdca, ako sa len dá a hovorí. A večný život je v tom, aby poznali teba jediného pravého Boha i toho, ktorého si poslal Pána Ježiša Krista. A keď Pán Ježiš Kristus sa rozpráva s Martou a Máriou, potom ako zomrel Lazar, tak im hovorí, ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, aj keď zomrie, bude žiť. Aká je teda biblická odpoveď, aká je Božia odpoveď na otázku, môžem niečo urobiť pre svoju večnosť? Pravda, odpoveď na túto otázku je, áno, moja večnosť je moja voľba v tom, že mám schopnosť. Mám danosť spoznať toho pravého, ktorý mi dáva večnosť, ktorý mi garantuje večnosť, v ktorom a cez ktorého jedine môžem žiť vo večnosti. Pre večnosť inak nemôžeme urobiť nič. On je vzkriesenie a on je život. My všetci sme zhrešili a postrádame slávu Božiu a postrádame prítomnosť Božiu a postrádame to, aby sme vedeli byť súčasťou večnosti. Preto, aby som dostal večný život, teda nemôžem urobiť nič, ale môžem sa rozhodnúť prijať ho. Môžem sa rozhodnúť a je na mne, či sa rozhodnem, spoznať toho, ktorý je večným životom a ktorý nás pozýva do večného života. A preto táto otázka je tak veľmi dôležitá. Je večnosť? Áno, Biblia hovorí, večnosť je a má dve podoby. Môžem niečo urobiť pre svoju večnosť? Ja sám nemôžem nič urobiť pre svoju večnosť, avšak Boh nám dal možnosť, šancu, slobodnú voľbu spoznať toho, ktorý pre večnosť urobil absolútne všetko. Cez neho a v ňom máme večnosť a to mení náš praktický život a dostáva nás to k tretej dôležitej otázke v súvislosti s večnosťou a tá teda znie nasledovne. Má teda niečo z toho, čo robím, večnú hodnotu? Má či nemá? Ostaňme pri Jánovi a odpovedajme si biblicky aj na túto otázku. Niečo má večnú hodnotu z vecí, ktoré robíme a žijeme, a niečo nie. Ján píše, Neusilujte sa o pominuteľný pokrm, ale o pokrm, ktorý zostáva pre večný život a ktorý vám dá Syn človeka. A tento raz siahneme ešte po jednom verši, ktorý nie je Jánom písaný, z 1. Korintianom 3. kapitole 10. až 13. verš. A ako múdry staviteľ podľa milosti Bohom mi danej, položil som základ, ale iní stavia na ňom. Každý však nech si dáva pozor, ako naň stavia. Lebo nik nemôže položiť iný základ, okrem toho, ktorý je položený a tým je Ježiš Kristus. Či na tomto základe stavia niekto zlato, striebro, drahokami, drevo, seno alebo slamu, každého dielo vyjde najavo. Písateľ listu Korintianom tu popisuje naše životy a vychádza z toho, predpokladá, že máme večnosť v Ježišovi Kristovi. A hovorí, iný základ sa nedá postaviť. Neexistuje nič iné. Kedykoľvek by som chcel svoju večnosť nahradiť svojim dobrým výkonom, svojou dobrou snahou, tade cesta nevedie, lebo nikdy by to nebolo dostatočné pre večnosť s Bohom. Ale zároveň tu odkrýva pred nami, podobne ako Ján, ktorý používa slovník porušiteľ, a neporušiteľného, tak písateľ listu Korinťanom tu vykresľuje krásny obraz a hovorí, to všetko, čo žijeme v našom živote, v našom časnom živote, predtým, ako vôjdeme do večnosti, keď veríme, že večný život už máme, sa dá rozdeliť na dve kategórie. Tá jedna je kategóriou, ktorá nezhorí a neskôr tu aj hovorí o ohni. Zlato, striebro, drahokami. A potom tu hovorí o kategórii, ktorá zhorí. Drevo, seno, slama. A každého dielo vyjde najavo. Ak si dočítate doma tú 3. kapitolu, tak to tam ďalej popisuje. Hovorí o tom, že večnosť získa človek, ktorý stavá seno slamu. Ale tieto veci prejdú testom ohňa, testom večnosti. A to, čo nie je večné, to, čo nemá večnú hodnotu, zhorí. Včera som počul príbeh jedného manželského páru, ktorí sa brali a v deň svadby, poznáte ich, ale nejdem ich prezrádzať, v deň svadby si boli vedomí, že je niekto blízky v ich živote, nebol to nevyhnutne ani niekto príbuzný, ale je niekto blízky v ich živote, kto je chorý, vážne chorý s otázkou toho, či prežije. A potom, ako nevesta zašla ku kaderničke, obliekla sa do bieleho, pripravila sa, potom ako ženich sa pripravila a mali už pripravené svoje svadobné auto, tak sadli do svojho auta a zašli predtým, ako išli na sobáš, predtým, ako sa išli fotiť a robili všetky ostatné krásne veci svadby, zašli do nemocnice za týmto človekom. A tento človek včera hovoril svoje svedectvo. Boh ho previedol a z nevyliečiteľného je svedectvo toho, že žije na slávu Božiu. Avšak spomína na tento moment, ako táto nevesta s týmto ženichom, oblečený v svadobnom, nadšený zo svojho krásneho, veľkého dňa života, prišli do tejto nemocnice a ako prechádzali chodbou, tak počuli, ako v predchádzajúcich izbách už ľudia hovoria, prišla nevesta! Až prišli úplne ku nemu, mali ho radi a hoci to nebol nikto blízky, nebol to nikto z rodiny, prejavili mu tú lásku a nakoniec nevesta spolu so ženichom si klakli, nevesta v tých bielých šatoch a modlili sa za tohoto človeka. Ilustrujem len to, že môžeme stavať veci, ktoré sú pominuteľné a môžeme stavať veci, ktoré sú nepominuteľné. A to, ktoré je čo, sa nedá povedať tak, že vám prečítam 4 verše. Niekedy je to o tom, čo robíme, inokedy je to o tom, ako to robíme, niekedy je to o tom, za akým srdcom to robíme, alebo prečo to robíme. Avšak pravda je taká, ako sa pozeráme na večnosť a kladieme si 3 základné otázky. Je pravdou, že môžeme tu a teraz, keď máme perspektívu večnosti, budovať veci, ktoré sú večné, hodnoty, ktoré zostanú. Nie preto, aby sme boli spasení, nie preto, aby sme raz mali večný život s Bohom, ale preto, lebo už teraz vieme o večnom živote s Bohom, prijali sme tento večný život s Bohom a teda môžeme, máme perspektívu, máme poznanie, máme zjavenie, ako môžeme už teraz budovať veci, ktoré majú večnú hodnotu a premieňať tento náš časný svet a prinášať a privádzať ľudí k večnému životu a žiť večným večný život a žiť hodnoty večného života už dnes, už teraz a už tu. Základ je jasný, píše sa v tomto slove. Pán Ježiš Kristus je základ a nič iné nemôže byť týmto základom. Avšak to, čo staviame na tento základ, ak máme tento základ, ktorým je Ježiš Kristus, môže a má mať večnú hodnotu. Ty a ja môžeme žiť svoj každodenný časný život. Nie len s večnou perspektívou, ale aj s večnými hodnotami. S vecami, ak to môžem nazvať vecami, s hodnotami, ktoré presahujú túto časnosť a sú hodnotami večnosti. Sú hodnotami, tak ako ich Jan nazýva, nepominuteľný pokrm, tak ako ich písateľ listu Korinťanom nazýva vecami, ktoré zostávajú a pretrvajú aj oheň. Chcem veľmi pekne poprosiť hudobníkov, aby sa pridali ku mne. Ja na záver prečítam jeden verš a potom nás chcem priviesť tak do Božej prítomnosti ako pred Pána, s výzvou a s porozumením toho, že keď rozumieme tomu, ako to je s večnosťou, tak to má radikálny dopad na našu časnosť, na náš každodenný život. V Jánovi, naposledy dnes, v 10. kapitole, verš 27, hovorí, ja im dávam večný život a nezahynú na veky. Nik mi ich nevytrhne z ruky. Poprosím všetkých nás, aby sme povstali a v pár sekundách doslova budeme vnímať toto slovo, ktoré Pán Ježiš Kristus tu hovorí. Ja im dávam večný život a nezahynú na veky. To je dané, to je ten základ. Ale potom ide ďalej a hovorí, a nik mi ich nevytrhne z ruky. Jeden z najsilnejších evangelizačných momentov prvých kresťanov bolo to, keď ich pozorovali a nerozumeli tomu, ako je to možné, že títo ľudia majú také odhodlanie, takú vášeň. Často ich hnali k prenasledovaniam, ktoré nebudem teraz vykresľovať. Avšak v nich bolo niečo, čo svet dovtedy nepoznal. Čo nikto dovtedy nepoznal. Niečo, čo ich hnalo, niečo, čo im udržiavalo radosť, niečo, čo ich smerovalo, niečo, nad čím sa zastavovali mnohí a takto osobne stretávali Pána Ježiša Krista ako svojho spasiteľa. Bolo to porozumenie večnosti, keď ich zrovna hnali do arény, v ktorej mal skončiť ich život, oni vedeli odpoveď na tieto tri otázky. Vedeli, že je večnosť, hoci má dve podoby. Vedeli, že keď vôjdu do večnosti, tak spoznali toho pravého. Spoznali toho, cez ktorého môžu tráviť večnosť s Bohom. Mať večný život v Božej prítomnosti s Bohom samotným. Oni poznali túto realitu. A preto, tak ako písmo hovorí, rozumeli tomu, že nik ich nemôže vytrhnúť z tejto pravdy. A to, že poznali túto večnú pravdu, menilo ich každodennú realitu. Chcem sa modliť za náš každodenný život, za budúce týždeň, mesiac, za budúci rok. A chcem sa modliť v duchu písma z tejto perspektívy večnosti. Často si ideme životom a bojíme sa, trápime sa. Nevieme, čo bude. Nevieme, ako to bude. A to možno všetko preto, lebo strach časnosti, neistota časnosti zamestnáva našu myseľ, našu dušu a nášho ducha viac, ako by z perspektívy písma mala a mohla. Avšak Boh slovami Pána Ježiša Krista hovorí do našich životov, ja im dávam večný život a nezahynú na veky. A nik mi ich nevytrhne z ruky. Chcem sa modliť za všetkých nás tieto slova. Ak nemáš perspektívu večnosti, tak ťa pozývame po skončení týchto bohoslúžieb sem dole, budeme sa s tebou modliť a dnes môžeš prijať večný život. Je to jednoduché, je to biblické a hoci je to tá najväčšia vec, ktorá sa ti stane v živote, je zároveň najjednoduchšia. Ak si ho prijal a stojíš na tom základe, tak aj teraz v mene Pána Ježiša Krista ti žehnám poznanie, zjavenie do každodenného života o tom, že nikto a nič ťa nemôže vytrhnúť z ruky Božej. V mene Pánovom nech je napomenutý akákoľvek strach, obava, prílišné zamestnanie sebou samým, prílišné trápenie sebou samým, prílišný pohľad len na to, čo je dnes, zajtra, na časnosť, na tento život. Duchu Svätý, prídi a daj nám tú perspektívu večnosti biblicky, tak ako Ty nám ju dávaš. A žehnám celému tomuto zboru, celému tomuto spoločenstvu tú perspektívu večnosti a poznanie, že nik a nič nás nemôže vytrhnúť z ruky Božej a preto sa mení to, čo robíme deň čo deň a preto deň čo deň chceme byť tými, ktorí nerobia len pominuteľné veci, nerobia len tie veci, ktoré tu zostávajú, ale môžu viac a viac robiť veci nepominuteľné. Viac a viac v tých rozhodnutiach, 70 za deň a tak ďalej, viac a viac v tých každodenných rozhodnutiach, Pane, ťa prosím, aby sme robili rozhodnutia, ktoré budú budovať veci, ktoré sú pre večnosť. Či sú to veci pozvania iných do večnosti, či sú to povzbudenia tých, ktorí sú na ceste večnosti. Čokoľvek to je, Pane môj drahý, prosím ťa, premeň a premieňaj náš život, náš tento týždeň, náš tento mesiac pravdami večnosti, skutkami večnosti, životom večnosti, životom večných hodnôt, lebo my už vieme, že nič nás nevytrhne z Tvojej ruky. Sme Tvoji a patríme Ti, Pane môj drahý. A preto si nám dal výsadu a zmocnenie Tvojim Duchom Svätým. Robiť veci večnosti, robiť veci, ktoré sú nepominuteľné, robiť veci, ktoré sú večné, ktoré sú hodnotné z pohľadu večnosti a premieňajú. Prosím ťa, dotkni sa toho, čo robíme, toho, akým srdcom to robíme, toho, akým motivom to robíme. Prosím ťa, naplň nás Duchom Svätým, ktorý nám dá poznanie a zjavenie toho, čo to znamená. Tento týždeň ťa prosím o nové skúsenosti a svedectva toho v mene Pána Ježiša Krista sa modlím a žehnám vám. Amen.